«Нельга допускать, каб рэлігійнымі вераваннямі злоўжывалі дзеля насілля і вайны», сказаў папа Франкішак падчас міжрэлігійнай сустрэчы, якая прайшла сёння ў Каломба ў рамках яго падарожжа ў Шры-Ланку і Філіпіны. «Мы павінны быць яснымі і адзінагалоснымі, заклікаючы нашы супольнасці ў поўні жыць мірнымі прадпісаннямі, якія прысутнічаюць у кожнай з рэлігій». І асуджаючы акты насілля, калі яны здзейсняюцца, падкрэсліў пантыфік, звяртаючыся да лідараў мясцовых будыйскіх, індуйскіх, мусульманскіх і хрысціянскіх супольнасцяў. «Я прыбыў у Шры-Ланку следам за маімі папярэднікамі, папам Паўлам VI і Янам Паўлам II, каб прадэманстраваць вялікую любоў і клопат каталіцкага касцёла аб Шры-Ланцы», прызнаўся святы Айцец. Ён назваў вялікай ласкай магчымасць сустрэчы і малітвы з мясцовымі каталіцкімі супольнасцямі. «Такой самай ласкай з'яўляецца магчымасць быць з усімі вамі, людзьмі розных вялікіх рэлігійных традыцый, якія падзяляеце з намі жаданне мудрасці, праўды і святасці», сказаў папа і запэўніў у павазе з боку каталіцкага касцёла да прадстаўленых традыцый і рэлігій. «У гэтым духу павагі каталіцкі касцёл жадае супрацоўнічаць з вамі і ўсімі людзьмі добрай волі у пошуку дабрабыту ўсіх жыхароў Шры-Ланкі», падкрэсліў пантыфік. Ён выказаў пажаданне, каб яго візіт паспрыяў умацаванню міжрэлігійнага і экуменічнага супрацоўніцтва ў краіне. Гаворачы пра дыялог паміж рэлігіямі, Франкішак заўважыў, што ён павінен грунтавацца на поўным і шчырым прадстаўленні перакананняў. «Калі будзем сумленнымі, прадстаўляючы нашы перакананні, будзем у стане больш ясна бачыць тое, што маем супольнае. Новыя шляхі адкрываюцца праз узаемную павагу, супрацоўніцтва таксама праз сяброўства», адзначыў святы айцец. Папа падкрэсліў, што міжрэлігійны і экуменічны дыялог маюць асабліва важнае значэнне для Шры-Ланкі, дзе многія людзі сталі ахвярамі грамадзянскай вайны і насілля. «Тое, што патрэбна сёння, гэта аздараўленне і адзінства, а не чарговыя канфлікты і падзелы», сказаў пантыфік. Ён заклікаў да супрацоўніцтва, пры якім бы ўлічвалася этнічная і рэлігійная ідэнтычнасць усіх грамадзян краіны. «Адказ на шматлікія выклікі і патрэбы можна знайсці толькі ў атмасферы салідарнасці і супрацоўніцтва». У сувязі з гэтым папа асаблівым чынам узгадаў пра патрэбы духоўнага і матэрыяльнага характару. Крызісная сітуацыя шматлікіх сем'яў, бедных, маргіналізаваных, сем'яў, якія аплакваюць загінуўшых блізкіх людзей. Пасля міжрэлігійнай сустрэчы святы Отец накіраваўся ў сядзібу апостольскай нунцыятуры ў Каломба, дзе правядзе бліжэйшую ноч.